Bosh prokuratura Gulnora Karimova tegishli mablag'larni xorijdan qaytarish oson kechmayotganligini ta'kidlamoqda. Avvalroq Gulnora Karimova o'marilgan mablag'larni qaytarishiga faol qarshilik ko'rsatishda ayblanib, uy qamoqdan umumiy koloniyaga ko'chirilgan edi. Gulnora umumiy tartibdagi koloniyaga joylashtirilishi ortidan unga nisbatan bosimlar kuchaygani haqida murojaatlar ko'paydi. Bu holatlarni inkor qilgan Bosh prokuratura bayonotidan anglashilishicha, hozirga qadar Gulnora Karimova ishi bo'yicha siljish yo'q.
Прокуратуру, на основе которого деньги могут быть возвращены в Узбекистан, оно соответствовало каким-то международным стандартам. А поскольку
Мавзу тавсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Мамлакатдаги энг йирик коррупсиявий жиноят Гулнора Каримова ўмарган маблағларга доир жиноий иш собиқ hokimiyatdan yangi hokimiyatga meros qolgan xalqaro miqyosdagi majorlardan biri bo'lib qolmoqda. Karimov davrida deyarli maxfiy bo'lgan bu ish ayni paytda rasmiy idoralar, xususan Bosh prokuratura zudlik bilan munosabat bildirayotgan vaziyatlardan biriga aylangan. Gulnora Karimova advokati, uning yaqinlari, xususan qizi Imon Karimova tomonidan bildirilayotgan e'tirozlar inobatsiz qoldirilayotgani yo'q. Yaqinda Karimovaning advokati himoyasidagi mijozning tibbiy ko'rikka ehtiyoji rad qilinayotgani doimiy ruhiy bosimlar ostida saqlanayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Bu ma'lumot ortidan Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bosh prokuraturaga ariza bilan chiqdi. Nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan bu arizada ham Gulnora Karimova salomatligi yomonlashgani, ruhiy bosimlar ostida jazo o'tayotgani haqida gap boradi. Bu arizada qayd qilinishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan bunday munosabat to'xtatilgan taqdirda prokuratura xodimlari buzgan tomonlar o'rtasida uzoq kutilayotgan o'zaro ishonch qayta tiklanishi mumkin. Bu bayonot ortidan Bosh prokuratura javobi ham uzoq kutilmadi. Gulnora Karimova ishiga doir navbatdagi ma'lumot 14-iyun kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda taqdim etildi. Matbuotda Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshevdan iqtibos keltirilishicha, ayni paytda Karimova jazo muddatini umumiy tartibdagi koloniyada o'tamoqda. Uning salomatligi bilan bog'liq hech qanday muammolar yo'q. Gulnora Karimovaga tegishli mablag'ni qaytarish esa murakkab jarayon, oson ish emas. Bu borada xalqaro huquq normalariga asosan ish olib borilmoqda. Prokuraturaning bu bayonotidan 2015-yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Gulnora Karimova ishida, xususan u tomonidan o'zlashtirilgan xorijdagi mablag'larni qaytarish masalasida biror siljish kuzatilmagani ko'rinadi. So'nggi paytda Gulnora Karimova ishiga doir kuzatilayotgan bu ochiqlik sababi nafaqat mamlakat ichkarisidagi huquq tartibot idoralari islohoti bilan, balki Karimovaga doir tergovni xalqaro huquqlarga qanchalik mos olib borilayotgani bilan ham bog'liq ko'rilmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, bu Gulnora Karimovaga doir dastlabki muddatilgan mablag'larni qaytarish qarorida turgan Shvetsiya hukumati uchun ham muhim.
Metod этим делом занимался узбекская прокуратура, узбекские власти, оно как бы совершенно идёт вразрез с этими международными стандартами, да? То есть в частности, как её содержали там дома, там, как его условия содержания в тюрьме и, видимо,
Shvetsiya bu pullarni qaytarishi mumkin, ammo bu aniq bir xalqaro me'yorlarga mos kelishi kerak. Albatta, Karimovaning bu jinoiy ish doirasida aybdorligi shubha uyg'otmaydi, ammo ayrim holatlar, xususan uning o'z uyida hibs qilinishi yoki qamoqda qanday sharoitlarda saqlanayotgani, ayniqsa mablag'ni ixtiyoriy qaytarishga doir hujjatlarni imzolashga majburlanayotganiga doir ma'lumotlar e'tirozlar uyg'otadi, deydi tahlilchi.
И это все это вместе подталкивает другие как бы юрисдикции, где находятся другие активы Гульнары Каримовой, или которые как бы бенефициарным собственником которых она подозревается, там тоже какие-то происходят сдвиги и какой-то процесс.
Алишер Илхомовга кўра, Швейцариядаги маблағларни қайтариш механизми Гулнора Каримовага тегишли хориждаги бошқа маблағларга ҳам йўл очиши мумкин. Фақат бунинг учун халқаро меъёрларга мос аниқ бир тизим танланиши керак. Xususan qaytarilgan mablag'larning nimaga, qanday sarflanishi, jamoatchilik nazoratiga doir aniq bir shaffof tizim.
Те юрисдикции, видимо, они ожидали, когда все-таки будет прогресс по основным делам, и тогда как бы вот они по цепной реакции будут предпринимать свои шаги. Вот я вижу такую связь с тем, что происходит в Швейцарии.
Ta'kidlash joiz, Gulnora Karimovaga nisbatan jazo muddatini o'zgartirilishi, keyinchalik uni yana umumiy tartibdagi koloniyaga qaytarilishi, xorijdagi mablag'larni qaytarishga doir tomonlar o'rtasida tuzilgan kelishuv bilan bog'liq ko'rildi. Gulnora Karimova bu kelishuv shartlarini bajarishdan bosh tortishi ortidan yana umumiy tartibdagi koloniyaga qaytarilgan edi. Hozirgacha Karimovaga nisbatan belgilangan jazo muddatlari bir necha bor o'zgardi. Dastlab 2015-yilda 5 yillik, keyinchalik 2017-yilga kelib 10 yillik qamoq jazosi, 2018-yilga kelib esa jazo muddati yana 5 yillik shartli jazoga almashtirildi. Gulnora Karimova shartli jazo o'tash tartibini buzishi ortidan hozir yana umumiy tartibdagi koloniyada saqlanmoqda. Unga nisbatan belgilangan jazo muddati o'zgarmagan taqdirda 2023-yilga borib ozodlikka chiqishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.